halkani waa washington lanta af soomaaliga v o a oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 2 bisha juun sannadka 2018 galabnimo sabti ah idaacadda waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada puntland oo ku dhintay kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay xalay saqdi dhexe weerar culus ku qaadeen xero ciidanka puntland ay ku leeyihiin meel u dhow galgala laakiin maamulka puntland ayaa somaliland ku eedeeyey in ay dagaalkani qayb ka ahaayeen
ciidanka wuxuu ka koobnaa soo weeraray meesha laba qaybood al-shabaabkii guraha ka shaqayn jiray oo dadka layn jiray iyo maleeshiya laga keenay magaalada la yidhahda ardiisa oo ka tirsan guutada sideedaad ee somaliland
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal maraykanka oo ishortaagay qaraar dowladda kuweyt ee golaha amniga ee qaramada midoobay keentay kaasoo ay ku dalbanaysay in la badbaadiyo shacabka falastiiniyiinta
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa habeenimadii xalay weerar waxay ku soo qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan puntland ee joogay duleedka deegaanka baliqadar oo ku dhow buuraha galgala warar madax bannaan ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyada al-shabaab ay muddo kooban la wareegeen saldhiggaasi halkaasi oo ay gubeen gaadiid dagaal oo yaalay sida la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhintay 4 ka tirsan ciidamada puntland ururka al-shabaab ayaase ayagu waxay sheegteen in dagaalkaasi ay ku dileen ku dhowaad 10 ka tirsan ciidamada puntland sheegashadaasi ayaanan jiran ila madax bannaan oo xaqiijin karta laakiinse wasiirka dowladda puntland ee wasiiru dowlaha ah ahna afhayeenka maamulka cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel ayaa v o e da u sheegay in 2 askari oo keliya dagaalkaasi ay uga dhinteen 3 kalena ay uga dhaawacmeen quraan jecel ayaa sheegay in dhinaca maleeshiyada al-shabaab ay ka dhinteen 10 kadib markii ay la qaraxday miino ay dhulka geliyeen ka hor inta aysan weerarkaasi ku qaadin saldhiggaasi cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel ayaa waxa uu somaliland ku eedeeyey in dagaalkaasi ay soo qaadeen saldhigga baliqadar islamarkaasina maamulkaasi somaliland uu ku lahaa v o a da ayaa la xiriirtay dhinaca somaliland si ay uga jawaabaan eedaha puntland dhankeeda uga imaanaya waxayse sheegeen inay ka jawaabi doonaan goordhow
golaha wasiirada ethoobiya ayaa maanta ansixiyey sharci ogolaanaya in la qaado xaaladda deg dega ah ee dalkaasi saarnay 10 bishii februari ee sanadkan bandowgaasi ayaa ka dambeeyey kadib bilooyin ay dalkaasi ka dhacayeen rabshado ruxay gobollo badan oo ethoobiya ah kuwaas oo looga soo horjeeday dowladda madaxa xafiiska ra-iisul wasaaraha fitsuma arega ayaa maanta sheegay in golaha wasiirada ay dib u eegeen xaaladda amni ee ethoobiya kadibna ay isku raaceen in dib loo soo celiyey amnigii iyo kala dambeyntii qaraarkan ayay ansixiyeen golaha wasiirada ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka ethoobiya si uu u qiimeeyo lama oga waqtiga rasmiga ah ay ka doodi doonaan tallaabadan ee ay dowladda ku qaadayso xaaladda deg dega ah ee saarnayd dhammaan ethoobiya ayaa noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee uu ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi la yimaado abiy axmed ayaa si cad u sheegay in uu doonayo inuu ethoobiya ka sameeyo isbeddello siyaasadeed
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa wuxuu sheegay jimcihii shalayto inuu kula kulmay aqalka cad ee dalka maraykanka muddo saacad iyo bar gudaheed ah jenaraal sare oo ka tirsan maamulka amaba dowladda kuuriyada waqooyi kaasi oo ah ninka labaad ee ugu sarreeyo maamulkaasi wuxuu intaasi ku daray in madaxweyne donald trump u sheegay wariyaasha markii ay ku sugnaayeen aqalka cad shir jaraa'id uu qabtay kadib in juun 2-toban-keeda shirka singapore uu dhex mari doono isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jun un una dhici doono kulankaasi Trump ayaa waxa uu ka hadlay rajada laga qabo kulankaasi wuxuuna sheegay in uu noqon doono mid bilow u ah sidoo kale tan ahaan doono meesha looga wada xaajoonayo in Pyongyang ay ku raacdo dunida inteeda kale in laga dhigo dalkaasi mid hub nuclear aan haysanin. Ma doonayn oo keliya in aan aadno halkaasi Juun 12-keeda, balse waxaan saxiixeynaa oo aan rabnaa inaan keenno arrimo ku qotoma hanaan bilow ah oo muhiim ah, sidaas waxaa yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee hantiwadaaga Pedro Sanchez ayaa maanta loo daariyey xilka ra-iisul wasaaraha dalka Spain, isaga oo bedelay Mariano Rajoy oo jimcihii shalay ku guuldareystay inuu baarlamaanka ka helo codka kalsoonida. Boqorka dalka Spain, boqor Filipka lixaad, ayaa maamulay xafladii dhaarinta ra-iisul wasaaraha cusub oo ka dhacday qasriga Zarzuela ee duleedka magaalada Madrid. Sanchez ayaa shalay xubnaha baarlamaanka oo ka kooban 350 xubnood ka helay codad dhan 180, halka 196 mudane ay kasoo horjeesatay midna uu ka aamusay. Ra-iisul wasaarihii hore ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyey oo ay baarlamaanka xilka ka qaadaan muddo 40 ah. Rajoy ayaa xafiiska fadhiyey 6 sanadood. Waxaa lagu eedeeyey musuqmaasuq ay ku kaceen qaar ka mid ah xisbigiisa midigta dhexe ee Popular Party.
Ramadan Kareem, galab wanaagsan dhegeystayaal. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Sida wararkaba aad ku maqlayseen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay saqdi dhexe weerar waxay ku soo qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku lahaayeen meel ku dhow deegaanka Galgala. Warar madax bannaan oo VOA-du ay heshay waxay sheegayaan in maleeshiyada ay muddo kooban halkaasi qabsadeen kuna gubeen baabuur dagaal. Ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan Puntland ayaa dagaalkaasi ku dhintay sida la sheegay, iyadoo Al-Shabaabna ay sheegeen in ay 10 ku dileen waxayna dhaawaceen ku dhawaa 10 kale. Waxaa dhaawacyadaasi la geeyey isbitaalka magaalada Boosaaso. Puntland ayaa waxa ay beenisay in saldhig laga qabsaday, waxayna dhinaca kale maamulka Puntland ay ku eedeysay maamulka Soomaaliland in ay dagaalkaasi lagu soo qaaday saldhigga ay ku lug lahaayeen Soomaaliland. Haddaba wariyaha V O A ee Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa khadka telefoonka garow waxay ku wareysatay wasiir dowlaha madaxtooyada ahna afhayeenka Puntland Cabdulaahi Maxamed Quraan Jacel. Ugu horreyntiina waxay weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Xalay abaarihii 2:00 habeenimo ilaa 3:00 waqtigii suxuurta waxaa soo weeraray saldhigga Balikhadar ee Puntland ee buuraleyda ku yaala Galgala. Ururka burcadnimeedka Al-Shabaab iyo maleeshiyo ay baritaaraysa oo ka tirsan guutada sideedaad ee Soomaaliland marka hore miina ayay dhulka geliyeen. Miinadaas halka ayay iyagii kula qaraxday, dhibaato badan ayayna u geysatay. Kadibna saldhigga ayay isku dayeen inay wax kusoo tuuraan u badan qoryo gacanta laga tuuro. Halka ciidamada Puntland waxaa kasoo ga dhaawacay oo kooban iyo 2 dhimasho ah iyo gaadiid wax gaareenna waa jiraan. Kadibna maleeshiyadaas buure ay kasoo degeen ayay dib ugu carareen ciidanku, hadda wuxuu ku dhex ku jiraa howlgalkii ahaa in meesha kasoo duuleen loogu tago.
Waa imisa markaa dib ugu noqono dhaawaca iyo dhimashada dhinaca Puntland kasoo gaartay? Mase jiraan khasaare dhinaca Al-Shabaab soo gaaray?
Markaan ku hormaro Puntland, 2 askari ayaa ka shahiiday, 3 waa ka dhaawac. Xaggoodana qarashii iyo waa dhigeen ilaa waxaa loo sheegay tiro 10 ku dhow inay uga dhimatay qarashii koowaad. Kadibna lama amni waxaana xaqiijiyeen inay in ka badan 10 ay ka dileen oo ay mar dhow soo bandhigi doonaan.
Waxaa warar madax bannaani sheegayaan in ay si kooban ula wareegeen saldhigga ciidanka gaadiid dagaal ee gubeen. Arrinkaa maxaa ka jira?
Wararkaas waa warar ay faafinayaan maleeshiyaadka hargeysa oo baritaaraya Al-Shabaab isumarkaana ay isku milmeen. Waana danta ay ka leeyihiin waxa weeye inay ka jeediyaan xasuuqa ay lasacaana ka wadaan iyo duulaanka gobolka Sool ku soodanay indhaha beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ka jeediyaan. Waxay si dowladda Puntland u sheegaysaa horena u sheegtay in Al-Shabaab iyo Soomaaliland ama maamulka hargeysa maanta isku mid yihiin Puntland ay ka warhayso.
Afhayeen marar badan ayaa Puntland ku eedeysay Soomaaliland inay gacan siiso ururka Al-Shabaab. Maxaad caddayn oo arrinka u haysa?
Ciidanka wuxuu ka koobnaa soo weeraray meesha 2 qaybood. Al-Shabaabkii buuraha ka shaqayn jiray oo dadka layn jiray iyo maleeshiya laga keenay magaalada la yiraahdo Hargeysa oo ka tirsan guutada sideedaad ee Soomaaliland. Somaliland baadmo dagaalkan hadda ka dhacay saldhiga balaxadar ee Puntland waxa abaabulka iskale maskaxdiisana iskale Somaliland waliba hadii aad akhbaarta la socoto caalamka waxa sheegay in ciidan u dhici doona dagaalka gudoomiyaha gobolka Sanaad iyaga ugu magacaabo oo sheegay inuu geli doona saacada soo socda taxiyaha u dhigi doona wadada u dhaxaysa Boosaaso iyo Garoowe
hadda wax dagaal oo dhacay miyaa jira marka laga reebo xalay weerarkii
labadii hadii wax ka dambeeyay oo xabada ama dagaal meesha kama dhicin waxay ciidamadu hadda joogan meelii xalada dagaal ka dhacay iyo dhul kale oo ahaanukii loo maleynayay inay iska soo abaabuleen meelo buura oo godad ah oo loo hoos isku soo diyaar gareeyeen marka halka ay ciidamadu haddirtaan uga jiraan hawlgallo laakiin waxa isku hor imaada ma dhicin
afayeenka maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Quraan Jacel ayuu kaasi ahaa uu warramay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac dhageystayaal waxaa yana naga xusuusinayaa in aan la xiriirnay Somaliland si ay uga hadlaan eedaha Puntland ee sheegayso in dagaalkaasi ay ku lug lahaayeen laakiin saraakiisha Somaliland waxay noo sheegeen inay ka jawaabi doonaan arintaasii goor dhow
dhinaca kalena wararka ka imaanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay dib maanta u qabsadeen deegaanka Maqukuri oo ka tirsan gobolka Hiiraan kadib markii shalay galab ay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay la wareegeen warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale dib u la wareegay deegaanka Maqukuri kadib markii dagaal galinkii dambe ee maalintii shalay muddo kooban ay kula wareegeen kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha Maqukuri Xasan Barre Makaraan ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamadii dowladda ee saaki qabsaday Maqukuri ay dib ugu laabteen mar dambe degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Maqukuri waa ku laabanay haddana waa ka laabanayo Maxaas ku laabanay.
Haye adiga oo Soomaalida cid kale idin weeli Soomaal ahan.
Maqukuri kaliyana tagnay ciidamada Soomaa ayaguna meel soo kay tageen magaalada Muusa Galin haddana waa ka soo laabanay dhammaanteenna marka midkii annagu iyo dhaawacii wax aan jidda aan kalena
dagaalkii shalay dhexmaray ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa geysay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u badan dhinacyadii dagaalamay Maqukuri ayaa waxay ku taalaa deegaan muhiim u ah labada dhinac waxana isku xirtaa gobollada Hiiraan Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud 12kii bishii hore ee May ay ciidamada dawladdu waxay qabsadeen Maqukuri deegaanka ayaa waxa laga soo sheegayaa in xilligan ay ka jiraan dhaqdhaqaaq ciidan oo dhinacyadii dagaalamay ay ka wadaan
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan dhaqane markana dhinaca kale ururka Al-Shabaab waxa kala weerar ay ku qaadeen gaadiid xamuula oo ku sii jeeday magaalada Xudur ee gobolka Bokol hal qof ayaa la xaqiijiyay in weerarkaas uu ku dhintay Muqtar Maxamed Atoosh ayaa asna warkan ka soo dirabay dhabo
weerarka lagu qaaday gaadiidka xamuulka ayaa wuxuu ka dhacay barqanimadii maanta inta u dhaxaysa degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokol iyo deegaanka Qurac Jooma oo gobolka Bokol ka tirsan waxay ahaayeen 11 gaari oo badeecooyin kala duwan waday kuwaasi oo ku sii jeeday magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokol 4 ka mid ah gaadiidkaasi xamuulka ayaa baxsaday kuwaasi oo gaaray deegaanka Qurac Jooma iyo deegaanka Biima oo isla gobolka Bokol ka tirsan goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay mid ka mid ah gaadiidka xamuulka inuu gubtay kaasi oo qoriga sabanka loo yaqaan uu ku dhacay markii rasaastii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab ay ku furayeen gaadiidka xamuulka ilaa ay hadda dhimashada hal qof ayaa la xaqiijiyay waxaa sidoo kale la xaqiijiyay qaar ka mid ah gaadiidka xamuulka inay shabaab ka haysteen ma ahan markii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab kolonyo gawaarida xamuulka ay wadada u galaan Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a dowladda maraykanka ayaa shalay isortaagtay qaraar ay dowladda kuweyt u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo lagu dalbanayay in lagu badbaadiyo shacabka falastiin sidoo kale qaraar uu maraykanka isna golaha hor keenay oo xamaas lagu eedeynayo rabshadihii dhowaan dhacay ayaa isna la diiday wariyaheena jaamac buule jaamac ayaa warbixintan inoo haya
dawladda Mareykanka ayaa ka codaysay sharci lagu doonayay in golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ka soo saaraan sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada dadka shacabka ee reer Falastiin. Waxaa kale oo meel mari waayay sharci ay dawladda Mareykanka ka diyaarisay dhibaatada dhowaan ka dhacday daanta galbeed ee Qasa oo dad badani ku dhinteen, sharcigaas oo ay ku eedeynaysay Xamaas. Sharcigan la doonayay in lagu sugo ammaanka shacabka reer Falastiin ayaa waxaa soo diyaarisay dowladda Kuweyt, waxaana uu haystay taageero ku filan si uu u gudbo, balse Mareykanka ayaa u isticmaalay codka vetoga. Dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda wajigabax kala kulantay codayntii jimcihii shalay ahaa oo ay ku kaliyeysatay taageerada sharci ay ku eedeynaysay Xamaas oo golaha ammaanka looga codeeyey. Mareykanka oo keliya ayaa taageerahaasi, halka wadamada Kuweyt, Ruushka iyo Boliviyana ay diidmo kala hor yimaadeen, waxaa ka aamusay 11 dal. Ergeyga Mareykanka u fadhiisa qaramada midoobay Nikki Haley oo arintaas ka hadlaysana waxa ay tiri,
because this resolution is wildly inaccurate in its characterization of recent events in Gaza and because it would harm any efforts towards peace, the United States will oppose it.
Maadaama sharcigan sida ku badani uusan xaqiiqda ka sheegaynin wixii dhowaan ka dhacay Gaza oo uu dhaawacayo dadaalada nabadda, Mareykanku waa uu ka hor imaanayaa oo weliba wuxuu isticmaali doonaa veto haddii loo baahdo, balse waxaa jiro dow kale oo u furan kuwa ay u suurto gashay inay fahmaan xaqiiqada ah in argagixisada Xamaas ay qayb weyn ka tahay nabadgelyo darada dhowaan dhacday iyo xaaladda qallafsan ee Gaza. Waxaana soo bandhigaynaa xal kale.
Soo jeedinta dowladda Kuweyt ayaa dalbanaysa joojinta awoodda xaddaafka ah ee iyada oo aan loo meeldayin ay isticmaalayaan ciidamada Israa'iil. Dowladda Mareykanka ayaase ugu jawaabtay in ay arrintaasi ahayd hal dhinac maadaama aysan ka hadlin doorka Xamaas. Soo jeedinta Mareykankana waxa ay ka saartay kaalintii Israa'iil iyo difaacidda shacabka Falastiin, waxa ayna ka hadashay inay Xamaas iyo maleeshiyaadka kale ee reer Falastiin ay joojiyaan rabshadaha gardaraysiga ah ee ay ka wadaan Qasa. Karen Percy waa ergeyga Ingiriiska u fadhiya New York.
The United Kingdom has long supported UN action on Israeli-Palestinian issues. It is therefore regrettable, Mr. President, that today's resolutions contain elements that are either unbalanced or too vague.
Boqortooyada Ingiriiska waxa ay waqti aad u dheer taageeraysay ficilada qaramada midoobay ee xalka Israa'iil iyo Falastiin. Sidaas daraadeed ayaa mudane gudoomiye aan uga xunnahay in xalka maanta uu yahay mid dhan u jarjeera ama mid la dhoobay oo aan laga dhabeyn karin. Tusaale ahaan, qoraalka Kuweyt waxa uu ku fashilmay in uu ka dhawaajiyo doorka kooxaha argagixisada ee Xamaas iyo jihaadka muslimiinta, waxa uuna dalbanayaa difaac caalami ah kaasi oo abuurayo rajo aan suuragal ahayn. Waxaan dhaleeceynaynaa Xamaas. Sidaasi oo kale waxaan ka xunnahay in qoraalka Mareykanka uusan si ku filan uga hadlin kaalinta iyo mas-uuliyadda Israa'iil ka saaran Gaza.
Qaramada midoobay ayaa ka digtay nabadgelyo darrida ugu dambeysay ee Israa'iil iyo Falastiin oo ahayd midii ugu cuslayd tan iyo sanadkii 2014 oo ay isku dhaceen Israa'iil iyo Xamaas. Waa markii labaad ee maamulka Donald Trump uu isticmaalo codka veto si uu u difaaco Israa'iil, iyaga oo ku sheegay inay labaduba ahaayeen qorshe Israa'iil looga soo horjeedo. Midkii kan ka horreeyey ayaa dhacay December sanadkii hore, waxaa looga dooday in Mareykanku uu ka noqdo aqoonsiga caasimadda Israa'iil uu aqoonsaday Qudus, waxaana Mareykanka ka codeeyey dhammaan xubnihii kale ee golaha ammaanka oo codku uu noqday 14 xubnood iyo hal oo Mareykanka ah.
Jaamac Buule Jaamac uu mahadsanyahay isaga ayaana la socodsiinay warbixintaasi. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ku horeyno dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, in ka badan 100 tahriibyaal Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay toddobaadkan, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kadib markii ay iskaashadeen hay-adaha qaramada midoobay ee dhinaca socdaalka iyo qaxootiga iyo dowladda Soomaaliya, kuwaas oo u suuragashay in ay tahriibyaashaasi ka dhaadhiciyaan inuu waddankooda dib ugu soo laabtaan. taribyaashan waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay waddankooda dib ugu soo laabtaan, waxaana ay ka shakiyeen dhibaatooyinkii ay soo mareen. Hooyo Xabiib oo cilmi waxay ka mid ka ahayd waalidiinta magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey ubadkooda, kana mid ahaa dadka dhibaatada ka soo gaartay inta tahriibka ku jireen ee dalka Liibiya. Waxa ay v o a la wadaagtay sida ay hadda xaaladeedu tahay, aynu u aragto in wiilkeeda oo ka mid ah dadka dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ay mar kale dib isku arkaan.
Maayr mar anoo guriga jooga weli ka tegin oo dhaha aeroportkan jooga, farxad iyo shukri badanaan Ilaahay u shukriyey ilaa aan aeroportka si halka tegay aan ku dhahay. Ilaa maanta shukriga Ilaahay aan daldalayaa oo Ilaahay ku shukrinayaa. Farxaddeeda maba la soo koobi karaa anigu, oo hina waa isku daray wallahi, farxadna waan farxay aniga. Haa wali soo wacay Yaquub Xasan ma dhashayaa leeda? Haa waan dhalayaan dhahay ani Yaquub Xasan. Intaasoo lacagaha lagaa rabaaha leedaha, intaasoo lacaga ma haystiyaan dhahay aniga, meelna kuma ogi. Muslimiinta iska soo tuugsanahan dhahay oo iska soo babaryaada waxaan ka soo helaa idinsiina. Mar kastaba way dhibi jireen, keliya nagu filan iyo xibinaa nagu filan iyo wax badan ay rafaadi jireen, lacagtii ay ku wadeen ay iga qaateen. Haddana ka dambe haddana kuwii oo doonaan saaraynaa dhahaya haddana ayagana ku wareegeen. Haddana
taasi waxay ahayd hooyo Xabiibo cilmi oo ka mid a waalidiinta dhalay qaar ka mid a tahriibyaasha toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay. Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug. Khilaafka hore ayaa salka ku hayay go-aankii la xiriiray mowqifka dowladda dhexe ee khilaafka gacanka, hase yeeshee kan ayaa la xiriira heshiiska awoodqaybsiga ee lala galay ururka Ahlusunna Waljamaaca. Madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isku mabda ah, halka madaxweynaha Galmudug uu mabda' kale uu qabo, islamar ahaantaasina ay arrintu u muuqato in dhinacyadu ah ay hadda isjiijiidayaan. Hogaamiyeyaasha dalka Kenya ayaa toddobaadkan waxa ay meel fagaara ay kaga dhawaaqeen inay iscafiyeen, islamar ahaantaasina ay u turayaan waddankooda. Munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi way kasoo qaybgaleen madax kale gadiisan oo caalamka ka kala yimid oo uu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo hogaamiyeyaasha dalka Kenya. Ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu meel fagaara uu kaga dalbaday Raila Odinga oo ay doorashadii ku murmeen kuna tartameen, islamar ahaantaasina hadallo aanan wanaagsanayn ay hawada isu marsiiyeen inay iscafiyaan. Waxa uu ka dalbaday Cafis Nin Ciise isagoo dhinaca kalena uu sheegay inuu cafinayo. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isaguna cafis taa la mid a ka dalbaday ninkii madaxweyne ku-xigeennimada ugu tartamayay Raila Odinga ee Kalonzo Musyoka, kuwaas oo dhammaantooda sheegay in ay dantooda ka hormarinayaan midda qaranka ayna iscafiyeen. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaana ku qaada dhigi doonaa muhiimadda iscafintaasi ay leedahay iyo casharada laga baran karo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan xilka ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan, isagoo xilkaasina u magacaabay Baashe Yuusuf Axmed. Ibraahim Iidle Suleymaan oo hadlay ayaa ku tilmaamay wadiiqada loo maray xilka qaadistiisa inaysan sharci ahayn. aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad hor dhaca barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqasheen, toddobaadkan waxaa meel fagaara ah ay ka sheegeen madaxda dalka Kenya in midba midka kale uu ka dalbanayo cafis kadib markii doorasho lagu murmay ay dhex martay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Labaduba waxay sheegeen inay iscafiyeen. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isaguna cafiska la mid a ka dalbaday ninkii ay wada tartameen ee dhinaca Raila Odinga la socday ee Kalonzo Musyoka, waxaana labadoodana ay sheegeen inay iscafiyeen. Haddaba Kenya iscafintani madaxda ay sheegeen ee dowladda hogaamisay kuwa mucaaradka ayna danta qaranka wax kasta uga tanaasulayaan maxay uga dhigan tahay Kenyaanka? Arrimahaas iyo kuwo kaleba waxay la qaada dhigaya Aadan Makiino oo ka mid ah tifatiryaasha degalka wararka ee Wardeer News. Dalka Kenya ayuu ku sugan yahay. Aadan, maxay ka dhigan tahay iscafintan?
Kenya in muddo dheer ayaa ka jiray loolan siyaasadeed ilaa iyo xilligii ay xorriyadda heshay 1963. hase yeeshee Moi markuu ka degay ayaa waxaa bilaabay axsaab badan. Labadan nin ee hadda ku loolamayana waa Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta, oo muddo dheer is haystay shalay. Waxay ku heshiiyeen inay dhammaantood iswada cafiyaan, dalka oo dhanna uu ka dhaco horumar iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Ujeedada ugu weyn waxaa weeye in waddanka xasilooni laga abuuro. Inta uu Uhuru u hayana xasilooni lagu sii noolaado. Kuwa mucaaradka ayagana isdiyaariyaan sidii aad dhowto ay xukunka ula wareegi doonaan haddii ayba suurtagal noqoto.
Waana
wax weyn oo wanaagsan oo dalka taabagelinaya horumarkiisa siyaasadda, dhaqaalaha, diinta iyo bulshada guud. Ummad inay had iyo jeer israfto wax faa'iido uu ku jido ma laha. Waayo
waa tahay. Marka maxaa cashar oo laga baran karaa sida ay u dhaqmeen madaxweynaha dalka Kenya ku-xigeenkiisa iyo hogaamiyaasha mucaaradka?
Waxaa laga baran karaa awalan dowlad markaad xukumayso shayga ugu horeeya inuu yahay ammaan, security. Dowladdii haddii ay ammaan jirto, qof walba uu shaqaysan karaa, shaqo waa la abuuri karaa, dadkii way wada noolaan karaan, shisheeyahana waa lala noolaan karaa, wixii la rabana waa la weydiisan karaa. Meel aan nabad lahayn nolol ma jido. Dalalka deriska ah sida Soomaaliya oo kale waxay ka baran karaan inay sidaas oo kale sameeyaan oo isku imaadaan, isjiidjiidkana ay iska daayaan, isdhegeystaan, deetana ay raacaan dariiqa wanaagsan ay markaa ku wada heshiiyaan.
Waa tahay. Aad baad umahadsan tahay Aadan.
Jazaakallahu khayran. Assalaamu calaykum.
Wacalaykum salaam. Kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ah qoraa isla mar ahaantaasina ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Barnaamijka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
barnaamijka dhacdooyinka waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Sahre Ciidla Nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheeda daafaha dunida meel kasta oo aad ka joogtaan. waxaanu idin leenahay rabadaan wanaagsan, galab wanaagsan. Waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. barnaamijka waxaa inoo soo saaray, isku soo dubariday, weliba suugaantana inoo soo xulay Ibraahim Xasan Daanduray. anigoo Sahre Ciidla Nuura ayaana barnaamijka toddobaadkan la soo jeedinaya.
Zahra Ciidla Nuur, maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan aan ku guda jirno, waxaan leenahay kheyrkeeda Ilaahay dhammaantiin hana wada siiyo. dhegeystayaasheena maxaan usoo qabanaynaa?
Ibraahimow, Ramadaan kariim baynu dhegeystayaasha leenahay, bal marka horeba aynu ku bilowno qasiido Nabi Amaana Xaliimo Muuse Milano.
Nabi Zaini, salam alaik, Nabi Zaini.
milano iyo qasidaas hadda intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan markana gudagelaynaa zahra dhambaalka ugu horreeyo waxa uu naga soo gaaray aabe cali cumar hooyo madiine mahdi hooyo xaawo shiikhow iyo waxay yidhaahdeen habaryar maka shiikhow cabdi iyo cabdi maxamed shiikhow cabdi iyo xaaji cabdicasiis xaaji cabdulaahi maxamuud iyo xaaji abuukar xaaji cabdulaahi maxamuud iyo xaaji maxamed xaaji maxamed cali cumar iyo axmed cali cumar iyo cabdulaahi cali cumar iyo cabdiraxmaan cali cumar iyo axmed shariif cadow iyo maxamed cumar cabdulaahi iyo cabdulaahi cumar cabdulaahi iyo maryan cali cumar xaliimo cali cumar xamdi cali cumar iyo shukri abuukar batey xaawakiin cumar cabdulaahi cusmaan cabdulaahi maxamuud iyo xasan cabdulaahi maxamuud iyo saynab cabdulaahi maxamuud iyo sumayo cumar cabdulaahi iyo saygeeda cali ibraahim cusmaan iyo eedo waxay yidhahdeen xaawo jibriil xaaji muxamed xaaji cabdi iyo cabdulqaadir xaaji muxamed iyo waxay yidhahdeen muxudiin muumin cusmaan iyo axmed islow calisow iyo samiiro axmed xaaji iyo cabdifataax axmed xaaji cabdi iyo xaali cali maxaade iyo ugu dambeysta khadiija cali maxaade dhammaantoodna waxay joogaan dunida daafeeda waxaanay jecel yihiin inay hambalyo u diraan cumar cabdulaahi maxamuud jibiye iyo marwadiisa nimco cali cumar oo waxay yidhaahdeen laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen magaalada jowhar xaafadda Horseed. Waxaana labadaas wiil loo kala bixiyey ayay yidhaahdeen abuukar cumar iyo axmed cumar. Waxaa leenahay labadaas wiil ee mataanaha allah ka dhow kuu soo weynaada oo waalidkood dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda baafaca.
aamiin baynu leenahay ibraahim ow dhambaal kalena wuxuu naga soo gaaray aabo mursal maxamed aadan iyo hooyo xabiibo xuseen aadan cabdulaahi mursal iyo ibraahim mursal iyo cadow mursal iyo kalsuuma mursal maxamed sokor mursal iyo cabdi Shakur Mursal iyo Maxamed Nuur Mursal dhamaan reer Mursal oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisaba iyo sidoo kale waxa dhadan asxaabtayada qaaliga ah oo ay ka mid yihiin Daahir Nuur iyo Aadan Ibrahim Haydar Cabdullaahi Maxamuud iyo Tariya Firig iyo Axmedey Maxamed Cabdiraxmaan محمد نور معلن إيو عمر عثمان حاجي أحمد عبد النونو إيو دنيو ديري إيو فاضم عمر إيو محمد كول معلن إيو عبد محمد نور مدالة إيو كومك عديري هبيلا دين إيو قدن بينتي كمال عبد الرساق لما أنتيو وحنو هنبليو قدري نابيلا هذين نورو مرسل محمد آذن إيو مريان ظاهر محمد نور ومهير كودو كالعي قبل كباي دلك الصوماليا waxaan leenahay isku waara oo wad khair qaba Allah idin kala siiyo guurkiinaasina guur baraara Allah idin ka yeelo
dhagaystayaashana waxaan u soo qabanaynaa hees kamid ah heesihi hore
haye
ya
hore marka tira
halkii laga raado
oo halkii laga soo bilaabay fanka Soomaalida miyaa
qaraame
haye
zaro heesaa hadda jiro jug 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 loo seenayo ayaad maray dhamaaday markaa aad kala garareen
arinka looma dhamo
ku soo celiyadaas lagu jiraa baanta asay shakoon waa ku lugu loo fidsanayo waayo ya
bal hadda heestaasi aniga dhigaysteeshu waan sugi kari laanay kuwa gambarka lagu fadhiisanayay lugaha loo fidsanayay
waa codkii macaana ee Farxiye Cali
waa hagaag. Intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi iyo weliba fanaanada farxiya cali aynu ugu luuqaynaysay dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa. Ibraahim, noo soo qabo warqadda gacantaada ku jirta.
Zahro, waxaa noo baaqaya hooyo madiino maxamed sabriye iyo aabe abuukar jinow maxamed iyo nafiiso abuukar jinow iyo axmed abuukar jinow axmed shardi xasan abuukar jinow maxamed abuukar jinow ifraax maxamed abuukar jinow iyo saalax abuukar jinow saalax sabraaye iyo waxay ihahdeen khaliijo abuukar jinow caruurteeda iyo seegeeda iyo zeynab abuukar jinow iyo caruurteeda iyo seegeeda dhammaanna waxay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan aabe cabdinaasir xirsi iidle iyo hooyo wiilo cali bulxan oo gabadh ugu dhalatay cusbitaalka weyn ee banaadir ee magaalada muqdisho. Gabadhaas waxaa loo bixiyey ahlaam cabdinaasir xirsi, waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo tii loo aayo oo anfacda dadkeeda iyo dalkeeda waalidkeedna anfacda. Aamiin ayaa lena.
Aamiin, allaha aqbalaba aynu leenahay. Warqad kale oo dhalasho ayaan gacantayda ku jirta markan. Waxay naga soo gaadhay warsame sheekh cabdi daacad iyo cabdi ceelaabe yuusuf iyo maryan ceelaabe yuusuf iyo maxamed ceelaabe yuusuf iyo khayro ceelaabe yuusuf suuban ceelaabe yuusuf iyo kaaha ceelaabe yuusuf iyo cabdi cumar xaaji xaawo cumar xaaji nimco cumar xaaji nasro cumar xaaji liibaan cumar xaaji siciid cumar xaaji maxamed cumar xaaji iyo nuur axmed cagaweyne ibraahim xaaji maxamuud iyo dhammaan asxaabta iyo ehelada oo kala jooga Soomaaliya, Sacuudi Arabiya, South Africa, Switzerland iyo wadamo kale bay idhaahdeen. Waxaan dhammaantay hambalyo bogaad inu diraynaa iidow ceelaabe yuusuf iyo sacdiya cumar xaaji wiilba ugu dhashay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya 22-kii bishii May 2018. wiilkaar waxaa loo bixiyey muscab muscabow sookor soo barbaar noqokii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisaba anfaca ee loo aayo.
Aamiin ayaa leenahay. Haatana mar kale ku soo dhawaada qasiidadan waxaa ku luqeynaya Siciid Maraxida.
salka geed engegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku siraantiyo sanahaba beeniyo waa suurin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba socaalka sahaydu xambaartu aakhiru sadliya
dimbidaaf suaasho dimbidaaf suaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
subxaaya subxaaya bafa salaadiya maha sakiina diganaagaye
dimbidaaf suaasho dimbidaaf suaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
iyo ehel iilka markay ku seexshaan sawma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sawma ogid malaa'igo seefa kuula yuuruura inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo sahal ugu malaysaa sanka kor ugu taagtaa
dimbidaaf su-aasho dimbidaaf su-aasho soonkiya salaadiyo u daadala
waa hagaag qasiidadaasi. Intaa haddii aynu kaga soo gudubno, weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhegeystayaashu ay nagula soo wadaagayeen munaasibadaha farxadaha, meherada, aroosyada iyo weliba dhalashooyinka. Warqadaha halkan hortayda yaala, Ibraahim, mid ka mid ah haddii aan inoo soo qabto oo aan markan ku hormaro, waxay naga soo gaadhay Iimaan Cabdi Garboole iyo Caasha Aadan Maxamed, Shamis Aadan Maxamed, Shacni Aadan Maxamed iyo Maxamed Aadan Maxamed iyo Axmed Aadan Maxamed, Maxamed Cabdilaahi Yare iyo Maxamuud Cabdilaahi Yare iyo Maxamed Iimaan Garboole iyo Maxamed Axmed Bulaale iyo Canjeex Carab Cali Shire baa layidhi, maxamed amiin ibraahim iyo xamda Muuse Saalax iyo Baxsan Barxad iyo Axmed Khaliif Koreeye dhammaantood asxaabtaasi waxay hambalyihii bogaadin iyo duco aan la soo koobi karin hawada u marinayaan Cabdiqaadir Aadan Maxamed Roote iyo marwadiisa Faadumo Xasan Waaberi gabadhba ugu dhalatay Baraga Habaa la yidhi magacaas waa iga cusub yahay waxaanu leenahay gabadhaasi yar soo kor soo barbaar noqo dalkeeda iyo diinteedaba mid anfacda oo loo aayo oo lagu reeyo
waa tahay Zahro dhegeystayaashan aan u soo qabanno heesta halku dhigeedu yahay Suleeqa aniguna Suleeqay caashiqi Isereey Beri iga muusul guurina waxaa ku luqeynaya Cumar Cabdulle Shule
heestaasi intaa haddii aynu kaga nimaadno caashiqii isray beri hadda kii beri ku siray xataa lagama hadhayo miya
la iska daba soconaa
waa hagaag dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa warqaddan ibraahina waxay naga soo gaadhay amiin yuusuf maxamed iyo axmed maxamuud dicisow iyo cabdinaasir yuusuf macalin iyo cabdifataax maxamed waa cabdifataax macalin nuur qays iyo cabdirasaaq salaad maxamuud iyo cabdilaahi xasan shiikhaalow iyo aadan macalin cabdulaahi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi iyo maxamed axmed siyaad iyo ustaad faysal cabdulaahi saranhayeb alayidhi magacasaasaa loo soo qoray waxay dhammaantood asxaabtaasi hambalyo iyo bogaadin iyo duco u dirayaan aabo cabdinaasir xirsi iidle iyo hooyo wiilo cali bulxan gabarba ugu dhalatay cusbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho 13-kii bishan waa bishii meeyeyna dhaaftay 2018 gabadhaasi yar axlaam baa loo bixiyey axlaam cabdinaasir xirsi soo kormaamo oo soo barbaar oo noqotii dalkeediyo diinteedaba anfacda
waa tahay dhambaalkana oo ah dhambaal aada u dheer wuxuu naga soo gaaray cali maxamed waa suge cali qooti iyo waxay yidhaahdeen salaad maxamed waa suge nuuro maxamed waa suge ubax maxamed waa suge aamine maxamed waa suge adeer faarax waa suge iyo adeer bare waa suge nuur iyo waxay yidhahdeen adeer cusmaan waa suge nuur habar yar indha yar waa suge nuur iyo xuseen faarax waa suge xasan faarax waa suge iyo cusmaan faarax waa suge iyo carabo faarax waa suge axmed bare waa suge bishaar bare waa suge iyo shariif muumin waa suge axmed muumin waa suge iyo abti maxamed muuse axmed abti faarax muuse axmed iyo abti nuur muuse axmed iyo abti muumin muuse axmed iyo abti carabow muuse axmed iyo abti rafiiq yara muuse axmed iyo habaryaro xaliimo muuse axmed ubax muuse axmed sacadiyo siman muuse axmed nasro muuse axmed iyo nasteexo nalka muuse iyo habaryar muhiim muuse axmed dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan muusow hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne buulaburte maxaas muqokori tardo waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan iidow maxamed dhaaley iyo waxay yidhaahdeen raaxo muuse axmed oo gabadh ugu dhalatay muqdishow gabadhaasina waxaa loo bixiyey sumaya iidow maxamed waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena sumaya soo weynaa u noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeed baa faacda
waa tahay ibraahin ou bal inoo soo qabto mar kale iyo dhinacii heesaha codka fanaanka axmed muuga liban
Andahi gaya yaan, uti
simacaan allah unaxariiste axmed moogalli baan dhegaystayaal waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijkii salaamaha iyo hambalyada oo ay nala socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray sidoo kalena waxa uu gunaan u ahaa idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinac soo saaristan uu ahaa eliyas gabriyahu tan iyo idaacaddeenni xigta toddobada fiidnimo waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo ramadaan kariim
duuq jacayl iyo axmed moogiliibaan ayaa intaas kaga gudbaynaa zahra dhambaalka ugu dambeeya gacanteyda waxa uu ku bilowda waa salaamintiin dhammaan bahda v o a gaar ahaan daadiyaasha hambalyada iyo heesaa waxaan kalena haba yihahdeen cadow axmed cabdiraxmaan jamaal nuur isxaaq cabdinaasir online iyo cabdirashiid